Baina aurretik aipatu beharra dugu, 2018 urteko gizon bat hiltzela atzo, eguerditan, aiako harrian, Lesakako lurretan, berez, mendian izan zuen istripu baten ondorioz, SOS Nafarroatik jakinarazi dutenez, ez beharra aiako harriaren Nafarroako isurialdean gertatu zen ordu bat aldera, txakurrarekin ibiltzen ari zela, irristatu eta 10 metroko eroriko baten ondorioz, ba, lekuan bertan hiltzela, Nafarroako suhiltzaileen erreskate taldea, eta helikoptero bat, bai eta foruzainek ere, ba, amildu zen tokitik gorpua jaso eta Iruñara ba, eraman zuten. Eta hauteskundei dagokienez, esan bezala Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu, entzun zuten bezala, Eusko Legebiltzarrerako atzoko hauteskundeak EH Bildurekin jarlekuetan berdinduta 27 lortu baitituzte eta Gipuzkoan 1360 botora dago koalizioa bertzalea beste eserleku bat lortzeko helburutik. Oso zaila da, atzerriko botoek austea Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko berdinketa, baina datu ofizialen arabera 3700 bat dira atzerriko bozka Gipuzkoan kontatu beharrekoak oraindik ere hori ostiralerako argituko dute. Horrela eta azken botoien esperoan 27 eserleku bituzte biek alabiek, PSek 12, 2020an baino bi gehiago, PPek 7 eta Sumarrek eta Boxek bana. Hauek biak ba Arabatik lortuak. Hauteskundetako galtzaile nagusia Elkarrekin Podemos izan da, ordezkaritzari gabe geratu dela eta beraz ez Miren Gorrotxategi hautagaiak, baina ez da David Soto irrundarrak ere ez dira Eusko Legebiltzarrean izango, hauteskundetako garaia, Eusko Alderdi Jeltzalea izan bada ere, 28.500 botoen aldearekin, 4 eserlekun galdu bitu orotara, eta Euskal Herria Bilduk 6 egin bitu gora, emaitza historiko horien lekuko Araban eta Gipuzkoan nagusitu egin dela, ezkerreko indar subiranista, Bizkaia Jeltzalen esku geratu den bitartean. Gure Eusko Alderdi dagokion ez zer, ba, Gipuzkoako dinamika apurtu Hondarribian eta Irunen Eusko Alderdi Jeltzaleak jaso bituela, ba, bozka gehien, baina Euskal Herria Bildu bilakatu da, bigarren indarra bi herrietan parte hartzeak izan duen gorakadaren aritik, bereziki emaitza historikoa Irunen lortu du Euskal Herria Bilduk, 2020ko 3.764 bozketatik atzoko 5.945 pasatuz, Euskal Herria Jeltzaleak ere gora egindu bozketan, 7.915 4.825 bat gehiago. Sozialistek aldiz 4.800 lortu zituzten Irunen duela laburte, eta bigarren indarra zirelarik orain hirugarren indarra izatera pasabira 1000 gora eginda ere. Gainerakoetan PP gora egindu Irunen, baita Vox ultra eskuindarrak ere 1050 boto bildu baititu Irunen atzo, 125% gehiago duela lau urterekin alderatuta. Elkarrekin Podemos eta Sumar talden artean 1500 inguru, besterik ez dituzte batu Irunen, duela lau urte Elkarrekin Podemosek 2200 gora jaso zituenean. Hondarribian aldiz 3.589 bozkarekin Euskal Alderdi Jeltzale izan da nagusi, duela lau urteko emaitzak 144 botoetan hobetuz, eta EH Bildu izan da, bigarren indarra berriz ere, baina ezkerreko subiranistek jaso duten gorakada, orokorraren dinamika jarraituz, ba, ipatu, 900 bozka baino gehiago irabazi bituela, 2.742 pasatu. Hirugarren indarra, Hondarribian PSE izan da, bozken 110 batekin, PP laugarren indarra, 160 bozka gehiagorekin, eta testimoniala, baina aipagarria ere, Hondarribian Vox ultra eskuindarrek bildutako 100 ditugu ere. Datu gehiago. Eta emaitza orokorren, hausnarketak eta adierazpenak ere, ba, egunean zehar, Euskal Irratietan ere, ba, bildu al izango bituzue, Goizberrin egin dugun bezala. Eta datu parrasta da horren ondotik, bestelako datu batzuekin kezkatuak dira Hondarribian, Euskararen erabilera datuekin alegia. Hondarribiko udalak herrian duten Euskararen erabilera arazoaren aurrean plan estrategikoa eta ekintza plana aurkeztu berri bitu, orotara 44 neurri adostu bituzte, azaroaz geroztik irutan bildu den hausnarketa batzordean parte hartutako herriko eragilekin adostuta, hain justu. Maiatzean osatuko dute Euskara maila plangintza martxan jartzeko eta asko arraun egin beharko dute kostaldeko herri hortan, urak haundi baitire Hondarribian Euskaraz hitz egin nahi duenarentzat. Herritarren 162 Euskalduna bada, Euskararen erabilera apaltzen joan da azken urteetan. Hainbeste, garoaleku ona Euskarazaileko zinegotziak argi duela zein den diagnostikoa.
Gure realitatea da, momentu honetan Hondarribia dela erdara nagusi duen herria. Eta horregatik esaten dugu, momentu honetan, gure herrian, gure identitatea, gure nortasuna ere kolokan dagoela, azken finean, gure herrian euskara zainketa intentsiboetan dagoelako. 2021ean 116,3%-an erabiltzen zen. Beste modu batera esan dezakegu, 10 elkarrizketetatik bi ere ez direla euskeraz gure herrian. Eta 5 urteetan erabilera honek 8 puntu bera egin duela. Baina ez badugu zerbait desberdina egiten, hemendik 5 urtetara beste 8 puntu bera.
Ara, beraz, ba, hori saiesteko esan bezala abian jartzen dute, ba, plan estrategiko berria, 44 ekintzekin eta herriko eragile eta kolektibo desberdinekin adostuta. Eta han artean, oroitarazten dizuegu, aste berezia dela, bihar liburuaren nazioarteko eguna, gogoratu Irungo Zabaltza plazatik, Ipar Orratza saio berezia egingo dugula Antxete irratian, egupila eguna ere dator, baina liburuaren nazioarteko egunari dagokionez, Irunen, inoiz baino, jarduera gehiagorekin egingo dute aurrera, programa ugaria prestatu dudalak kultura arlotik ez ezik, merkataritza eta hiri bultzada departamentutik ere, edota gizarte zerbitzuetatik ere inplikatu dira egun hauetan adinekoen zentroetan ere, zenbait jarduera proposatuz. Liburu azokatik aratago, hau da Zabaltza plazako ohiko azokatik aratago, CBA kulturgunea, Oiaso museoa eta adinekoen espazioak, baina baita 41 komertziok ere irakurtzaletasuna sustatzeko bat egingo dute aurtengoan Nuria Altzagak kultura zinegotziak horretarazi digun bezala.
Noski, beti gehiagora goaz, ez? Eta aurten ere, ba, bueno, apirilaren 23an, liburuaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Horretarako programazio potentea prestatu dugu, bai hemen Zabaltza plazan ezagutzen dugun ja karpa horrekin, baina haratago goaz, ez? Urtean zehar ikusten ditugu bai kaleko liburutegi horiek, ja 6 ditugu kalean. CBA-ren ekipamentu horren berritasuna, ez? Azkenean beti aurrera joan da. Eta nola ez aurten ere, ekimen berri batekin, jarduera berri batekin, Poesia Lakaie izenekoa, nun, Irungo merkataritza lokalak, 40 baino gehiago, ez, parte hartuko dute, eta, mapa baten bidez, ibilbide bat egingo dugu. Denen begietan, kalean, eskaparateetan, eta esan bezala, mapa horretan ibilbide bat, hiri guztian zehar, eta nola ez ere komentatu, esan dudanez, ez bakarrikan kalean ditugun 6 liburutegi horiek, baizik eta ere gogoratzea ez, auzo guztietan sortzen ari den liburutegiak ere ez.
Ara, beraz, aleginetan ari direla, esan bezala, kulturatik ere liburutegien zerbitzuak sustatzeko, auzoetan hain justu, aipatu Dunboa auzo elkarteak, astebeteko programazioa antolatu duela, euren liburutegian, auzo elkartean, hainbat hitzordurekin, aste azken honetan adibidez, arratsaldeko 7etan Koldo Salinas gonbidatu dute, Bidasoako komandantzia militarari buruzko hitzaldi bat emateko, baina gaur hasi eta hilaren 30ra bitartean egunero deialdi edo hitzorduren bat proposatzen dutela. Hondarribian aldiz aipatu liburuaren eguna dela eta mundua pitzatuta baina antxe gabiltza oinez, antzeslana eskainiko butela euskaraz itsasetxeko auditoriomean bihar bertan arratsaldeko 6:30etan eta iragarri dutenez irakurtzeko ohitura duten 40 lagunek doainik sarrera bikoitza eskura bezakete, hau da udal liburutegira hurbildu eta liburu mailegu bat egiten edo hartzen duten lehenda biziko 40 herritarrei sarrera bana edo sarrera bikoitza banatuko diela hain justu Hondarribiko udal liburutegiak honi begira. Eta irakurtzaletasuna sustatu nahian batetik, baina nekazaritza edo agroekologia, nekazaritza ekologikoa bestetik, hainbat ekimen badira gure eskualdean, haien artean Sorburu Baratza ekologikoaren proiektuak bazkide berriak bilatzen ditu. Duela 3-4 urte hasi ziren Hondarribiko udalak botika eremuan utzitako lursailetan eta gehien bat kaletarrek osaputako proiektua izanik ere ikasi eta ekoizpena egonkortzeko lanetan aritu bira baita lortu ere eta proiektua behin egonkortuta azteko, garaia dela dio, aritze lekuanak.
Batzuk baratza munduarekin eskarmentu pixka batekin, baina gehienak ez. Lanean hasi ginen, botika guneko udaletxearen, Hondarribiko udaletxeak utzitako lur hori, lur hortan baratza egiten. Eta, hasieran, produkzioa beti eduki dugu, baina hasieratik ona izan dugun bilakaera nik uste lan egiten bastante hobeto ikasi dugula. Produkzioa handitzen doa eta kalitatea hobetzen ere bai. eta lan egiteko era ere ba hobetzen goaz, beraz ba orain esan genezake ba produkzioa handitu zaigula eta bueno ba azkunde bilakaera batean sartu nahi dugula.
Ara, beraz, zeharitzeleko onak zer zion, Sorburu Baratzako proiektuari buruz, eta zun gehiago hemen, antxete irratian, batozen orduetan. Aipatu behar dugu, lurren 125 ekologikoan ekoizteko erronka markatu duela Europak, eta gaur ekologiak 20 urteotan etengabeko askuntza izan badu ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik ere 125 besterik ez dela ekologikora bideratzen, ardo, olio eta frutak bultzatuta bereziki. Baina, zentzu honetan, ekolurra, kontseiluko arduradunarekin ere hitz egiteko aukera izango dugu goizeko kafean, ba, Ficoban ospatuko den bioterrari begira, ba, nekazaritza ekologikoa zertan den jakiteko. Eta bururatzen joateko kiroletan Real Unionek garaipen, baltsamikoietariko bat lortu zuen atzo 3-1 Unionista Salamankaren aurka, estadion galen lortzen duen bigarren garaipena jarraia da, ba, Fran Justo itzuli denetik, eta Asier Benitok egin zuen azken jokaldian 3-1 atezainak ba, arbitroak agindutako luzapenean gaztelakoek 2-1 egin ondoren, nola nahi ere 3 puntu hauei esker jeitsiera postuetatik atera, eta lehia talde gehiagoren artean kokatu da, 12. posturaino igo baita, talde txuri beltza sailkapen nagusian, baina 29 puntu bituela, jeitsiera postuak 2 puntura besterik ez ditu. 4 puntutan 7 talde daude leia horretan ba, murgilduta. Atzo lasaitasunaren gola, egin zuen Asier Benito, aurrelariak esaten digun bezala.
Bai, oso garrantzitsua izan da garaipena, ze azkenean ekipo asko gaude hor beko atalean puntu gutxitan, eta behar genuen irabaztea, hortik ateratzeko pizka bat, eta hori, arnaza hartzeko pizka bat, eta hori, etxean irabaztea ba, garrantzitsua zen.
Ara, ba, lehia gogorra izango da, oraindik ere, helduen astean, Osasuna Promesa zen etxean jokatuko dute, Ilala bizikoa ez bada, Giltzarri izan daiteken partida. Eskubaloian aldiz, Bidasoa Irunek lehen zati txar bat egin, eta ezinean aritu zen gero, Goimaiako Ademar Leonen etxean, 23-22 galdu zuten, hain justu, asteburu honetan. Borja Burgete, bigarren entrenatzailea.
Bueno, partidu zaila maitzagatik, gidoia espero genuen bezala izan da, baina azken finean partidua galdu, lehenengo zatian beraiek tope maiara aztera dira, bagenekin horrela izan barzala, ze partidu guztitan izan da, 6 golen gatik jundira, baina bu, lasai jarraituz, deskantxuan 3 golen gatik jungea, eta hori izan espero genuen lehenengo zatian, eta gero ja bigarren zatian ba, partidua berdintzea eta irabaztea.
Hasiera, dena. Ara, beraz, ezinezkoa izan dela, eh? Ba, Borja Burgeteren adierazpen on guztiak gerora. Ba, entzungo ditugu berrien ondotik. Gogoratu 29 punturekin 3 puntuko aldea duela Bidasoak Granollersekin, ba, liga amaitzeko, ba, 4 partida falta direnean.